Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusenytė ir laida Ką žmonės dirba, o šiandien su manim studijoje yra Gintarė Krūtinytė. Labas, Gintarė.
Labas, Rasa.
Tai per tą šventinį laikotarpį mes visi kažkaip vis susimastom apie gerus darbus, savanorystę, kaip ten tie vieniši seneliai gyvena, o kaip ten tos šuniukų prieglaudos laikosi, gal reikia vat, kažkokį gerą darbą padaryti, bet yra žmonių, kurių savanorystė yra kaip ir kiekvienos dienos darbas. Ir visiems tiem, kurie kiekvieną dieną nesavanoriauja, dažnai kyla klausimų, tai kaip čia iš vis įmanoma suderinti šitos dalykus, rasti laiko ir gerumo turbūt pakankamai, nes kartais jo neužtenka saviems ir pabūt su savo šeima, savo draugais. O vat šiandien pasikvečiau Gintarę, kuri ne tik savanoriauja, bet jinai taip ekstremaliai pasavanoriauja. Ir kiek aš apie ją skaitau ir visaku, tikrai dažnai pagalvoju, kad nu kas, bet Gintarė, tai taip įdomiai pasirinkusi savo savanorystės. Tai tos savanorystės yra Kauno izoliatoriuje. Jos yra hospise, o hospisas yra, tu Gintarė pati daugiau papasakos, bet tokia vieta, kur žmonės, kuriem jau yra nepagydomos ligos arba visokie kitokie nuosprendžiai, kai jie ilgai nebegyvens, kur žmonės ateina pas juos, jais pabūna, tai Gintarė daro tai ir taipogi važinėja po mokyklas ir kalbasi su jaunomis merginomis, moterimis apie savivertę. Tai visi šitie dalykai šalia jos studijų ir darbo, tai Gintarė, wow, kaip tu taip?
Ne visada lengvai iš tikrųjų. Ta prasme, aš turiu paaukoti kažką, pavyzdžiui, vakarą su knyga, nes negaliu savo to paskui leisti, bet nežinau, man kažkaip tikrai jaučiasi, kad mano gyvenimas turi būti kažkam padovanotas. Jis negali tiesiog plaukioti kažkur pat sau, tai čia yra mano būdas. Padovanoti savo gyvenimą kažkam.
Bet kaip pražu, ir kaip įdomu, dėl to, kad man atrodo, iš karto pakarbę pradžioje reikia prisipažinti, kad aš niekada neaugau religingoje šeimoje, kur buvo bet koks tikėjimas. Mes kažkaip labai taip pat neturėjom šito dalyko, mano močiutė gal truputėlį, ir aš šiaip užaugau be religijos ir be tikėjimo, bet man svarbus yra dvasingumas ir labai įdomus ir visur kur. Ir man atrodo, kad jo apskritai yra labai mažai, nes aišku, yra tos temos jau ir literatūra visur išgvildentos, kad čia susvetimėjimas ir taip toliau. Nu, bet tikrai susvetimėjimas. Pavyzdžiui, stovi pardantuviai, pasakai moteriai, kad nu, jūsų labai gražus batai. Ir nu, taip pasižiūri tave, kad ko čia dabar su manim kalbi. Tai o apie savanorystės ir gerumą tai aš jau nekalbu. O tu kaip tik, tu esi atradusi religiją ir tau tai yra svarbu. Tai kad mes taip ir pasikalbėsim. Viena be religijos, kita su. Kaip čia yra su tais dvasingumais. Bet papasakok tada, kaip... Nu, turbūt tas Kauno izoliatorius yra tokia vieta, kur aš neįsivaizduoju, kaip tenai nuini.
Mhm. Tai aš savo savanorystę įkalinimo įstaigose pradėjau nuo Pravieniškių. Tenai iš pradžių eidavau kartą į savaitę, mes važiuodavom. Ir tikrai šiaip, kai pirmą kartą man reikėjo eiti, man buvo baisu ir mamai, ir tėčiai pasakyti. Galvau, sakys, ne, tu tikrai ta neisi, nes mes turim tokį stereotipą, kad tie žmonės yra, nu, baisus, ar ne?
Ir blogi, taip.
Jo, blogi, pavojingi. Ir aš tikrai kalbėjausi su daug žmonių, kurie eina ten ir klausia, tai ar tikrai viskas gerai ir panašiai. Ir aš šiaip nešioju daug žiedų ir eidama tenai vieną iš žiedų, kuris yra panašiausias į tokį alevestuvinį sužadėtuvį žiedą, aš išsidėjau ant to teisingo piršto. Gavau, gerai, dabar jie į mane žiūrėdami matys šitą ženklą, kad aš čia tipo turiu arba vyrą arba sužadėtinį ir tada jiems tikrai nekilus pagunda nieko blogo man daryti.
Atsisaugai. Taip.
Jo. Ir... Aš atsimenu, na jau pas juos ir tas pirmas vaizdas, pavyzdžiui, kai tu atvažiuoji į Pravieniškes, ar ne, nes ten, nu, yra daug vyrų, jie ateina tokia, aš neatsimenu, pas mus gal 60 žmonių ateidavo į susitikimą ir tu matai juos ateinant, ar ne, tu esi vidui grotų ir jie ateina tokia banda vyrų ir tokie, nu, jie tokie tvirti vyrai, ar ne? Ir aš kažkaip galvojau, tai gerai, kad aš šitą žiedą užsidėjau, bet paskui, kai mes pradėjom su jais kalbėtis, mes išsiskirstėm į grupeles ir man, aišku, iš pradžių tai čia nestovės po tris apsauginius kiekvienoj grupelį ir neprižiūrės, kas čia dabar vyksta ir panašiai. Bet tada, kai jie pradeda kalbėti, Nu, man šiaip iš tikrųjų pasidarė gėda per turbūt pirmas 15 minučių. Aš iškišau rankas už nugaros, užsidėjau žiedą ten, kuriam priklausė būti ir galvoju, žiūrėk, jeigu tu stovi už nuoširdumą, tai stovėk iki galo, nes šiti vyrai čia jau yra pavargę vaidinti ir... Nu, jie kalba, ką kalba, ar ne? Jie...
Aha, bet man kažkada esi pasakojus, kad jie tave taip pradžioj lyg išbandyti, bandydavo, kad būna toks išbandymas tavo.
Jo, nes...
O kas ten būna?
Jo, kai mes atėjom jau vėliau, kitais metais, kai aš jau į Kauno tardymo izoliatorių, mes atėjom kažkaip pristatyti, ko mes čia, nu, kas čia dabar vyks, ko mes iš viso čia ateinam ir kažkaip bandėm perteikti tą žinę, kad žiūrėkit, mes ateinam... Visiškai nenorėdami žinoti, ką jūs padarėt savo praeityje, mes norim žiūrėti jūs šiandien. Mes negalvojam, kad jūs esat vien vagys arba vien žudikai, nors tarp jų yra tokių, ar ne. Bet, nu, mums vienodai tiesiog. Ir jie išgirsta, ką tu sakai, bet renka įrodymus. Ar tu tikrai turi omenyje tai, ką sakai? Aha. Ir paskui... kitą dieną, kai mes
atėjom. O kaip ranka įradimus?
Jo, mes sėdėjom ratuke ir šalia manęs taip per 10 centimetrų sėdėjo toksai vyrukas ir jis, mes jį nieko iš viso neklausim ir jis toksai, nu tai va, kadangi aš nužudžiau žmogų ir stebi tiesiog mūsų visų reakcijas, o tu mažiausiai ko tikiesi, tai kad žmogus sėdinti šalia tavęs pasakys, nu aš nužudžiau gyvenime žmogų, ar ne? Aha. Ir turi susitvarkyti su savo tą akimirką tokiu ištikusiu, gerai, dabar neišsigask, jis tai padarė ne todėl, kad buvo laimingas, ar ne. Aš kažkaip šiaip savanoriaudama labai, ypatingai tokiose vietose, labai stengiuosi prisiminti, kad, nu, kai man būna laiminga diena, tiksliau, man niekada nėra nutikę, kad aš eičiau gatve, galvočiau, aš esu tokia laiminga, taip dabar norėčiau ką nors apšaukti, įžeisti arba suspardyti. Nu, kad visi tie dalykai, kuriuos tie žmonės yra padarę, jie tikrai nekilo iš jų laimingumo.
Mhm. Bet jie kažkaip, nu vis tiek, tu, tarkim, savanoriauji, tu ateini iš savo pasaulio, kur viskas smagu ir gerai ir taip toliau. Ir tu tikrai sėdi šalia žmogaus, kuris galbūt yra kažką nužudęs, galbūt yra kažką išprievartavęs, galbūt yra tikrai skaudinęs labai labai daug žmonių, ir bet tau vis tiek turi visokie jausmai kilti.
Jie kyla.
Nes tu galėtum, aš pradėjau laidą sakydama, kad žinai, yra vienišų senelių ir yra gyvūnų prieglaudų, yra vaikų galų gale, o... Visuomeniai labai dažnai yra toks, kad va, šitie žmonės yra labai blogai padarę ir jiem gal tų nuolaidų ar kažkokio nu, tokio, va, gerumo iš mūsų kaip visuomenės gal jie nenusipelnė.
Bet aš labiausiai ir noriu eiti pas tos, pas kurios niekas neina, nes Caritas čia organizuoja tos įimus į izoliatorių arba į kitas įkalinimo įstaigas ir man labai patiko viena moteris sako, žiūrėk, tos duris, per kurias mes ateinam, yra duris, per kurias jie paskui išeina. Ir jeigu per tas duris niekas neatėjo, jie iš ten tikėtina, kad išeis tik dar labiau nusiteikę daryti negerus dalykus.
Mhm.
Tai aš suprantu, kad mes ten nuėję galbūt nepakeisim jų gyvenimo, ar ne? Ten tikėtina, kad kai jie išeis vien todėl, kad jų gyvenimo kontekstas jau toks yra ir jie ne visada žino, kur eiti. Ir kaip dabar čia keisti savo gyvenimą, nes kiti sako, aš išeisiu į gatvę, nu, mano visa hebra žinos, kad aš išėjau, ar ne.
Mm-hmm.
Tai va, bet mes bent jau tikimės, kad prieš kam nors trenkdami, jie bent jau pagalvos. Čia reikia dabar taip daryti, ar ne? Bet žinai, pas mane buvo atėjus ta mergaitė. Ir pažinai, pas mane buvo atėjęs tas vaikinas. Nes... Šiaip jūs, vat kaip visuomenė muša iš vėžių tai, kad aš, pavyzdžiui, pasirinkau tenai eiti, taip lygiai taip pat juos muša. Mhm. Jie yra tokie...
Kad taip pat nustemba.
Jo, agirdi, bet tu šiaip turi savo gyvenimą. Ko tu, ta prasme, kodėl tu ateini pas mus, jiems šiai yra, jie nesugeba pakelti tos meilės, mhm. nes jie, nu, negavo jos niekada, ar ne? Ir aš atsimenu labai gerai vieną situaciją, kai mes sėdim ratuke, kalbamės, ir vienas toksai vyrukas nuolat pertraukinėja mus. Nu, ir mes taip kantriai ten kažką bandom vėl atgal grįžti į temą, ar ne, ir tada vienas iš sėdinčių rate tiesiog nesusilaiko ir pradeda šaukti ir sako, a girdi, tu ką galvoji, šitie žmonės neturi darbų, mokslų ir ką veikti, jie atėjo čia dabar pas tave, tai tu sėdi ir tyli ir klausai, ką jie nori tau pasakyti. Aš tokia, wow, tai tu tikrai mus myli ir tau tikrai yra svarbu, kad mes čia ateitumėm, žinai. Mm-hmm.
Aš tik noriu visiems klausytėm priminti, kad šiandien studijoje yra Gintarė Krūtinytė ir mes kalbam apie jos savanorystės ir darbus ir apie įkalinimo įstaigas ir nukeliavimą ten pabūti. Ir aš esu skaičiusi tavo pačios parašytų žodžius, kad tu esi viena iš tų žmonių krikštamote. Uh-huh. Ir kad jūs kartu valgėt tortą po to. Jo. Ir jie daug metų buvo nevalgę tortą. Tai kaip ten buvo viskas?
Šiaip buvo labai gražu. Nes krikštynas vyko Kauno tardymo izoliatoryje. Jie šiaip visą laiką pas mus ateina, nu, su treningais tokie, ne? Tai mes jiems nunešėm marškinius, baltus, jie visi užsidėjo marškinius, kai kurie neturėjo džinsų, tai buvo su treninginiam kelniam ir su marškiniais, ir atėjo kunigas, ir vyko mišės, ir mišių metu jie buvo pakrikštyti. Jo, kažkaip visi jie ten ir apsiverkė ir tardymo izoliatorius darbuotojai buvo tikrai labai paliesti, ar ne? Ir jie tą žvakutę savo, nes jie ir pirmą komuniją priėmė mm-hmm. tuo pačiu metu, tai tas savo žvakutės jie ten pasižymėjo, kadangi jie negali žvakių turėti pas save, tai ten atidavė tokiai darbuotojai, kad jinai saugotų, nes jie nori visą gyvenimą tą žvakutės turėti. Ir ten tą tortą, paskutinis gabaliukas likęs, tai ten pjausto mum dalina, nu tai ta prasme.
O tu, pavyzdžiui, su to žmogum, kuris yra tavo krikštasonės, tu palaikai kažkokį ryšį?
Aš šiandien kaip tik eisiu pirkti jam dovanų kalėdų progą ir siūsiu, nes tardymo izoliatorius yra tokia vieta, kur tie žmonės ilgai neužsibūna, jie ten kažkurį laiką laukia nuosprendžio ir tada juos išsiunčia į kitas įkalinimo įstaigas, į kurias aš nebūtinai galiu įeiti, ar ne, be jokios programos ir panašiai. Mm-hmm. Tai nėra galimybės taip labai palaikyti to ryšio, bet aš galiu gauti informaciją, kurio įkalinimo įstaigoje jis dabar yra ir tiesiog parašyti laišką, mm-hmm. dovaną ir panašiai.
Bet viena tada yra eiti pas žmonės, kurie kažkiek metų galbūt pabus kalėjime ir tu žinai, kad tikrai mažai yra to tokio pagalbos jiem vėliau atgal integruotis ir tas būtent ryšys, gerumas jiem padeda, bet dar yra hospisas, kur tu eini pas žmonės, kuriem yra pasakyta, kad jų nelabai daug liko. Ir tada jie turi susitaikyti su mirtimi, o tu irgi turbūt turi susitaikyti su jų mirtimi ir kaip tu ten atsidūrėjai? Nes įkalinimo įstaigų ryškiai neužteko.
Jo, šiaip čia su ta mirtim labai įdomu yra. Aš apskritai gyvenu galvodama, kad mes visi kiekvieną dieną mirštam. Nu, man šiandien jau lieka viena diena mažiau, aš nežinau iš kiek. Mhm. Ir aš šiaip ilgai nesureikšmindavau to, kad nu, aš einu pas mirštančių žmonės. Mano viena draugė kažkaip sakė, kad aš nesuprantu, kaip tu gali pakelt, aš negalėčiau tiesiog taip artintis, nu, prie mirties, prie žmogaus, kur jis, nu, gyvena tuo. Ir aš šiaip tik gal prieš kokią savaitę pagavau reikalą, kame čia yra esmė, kad aš prabandu ryte, turėdama viltį, kad, nu, man dar tikėtina daug liko. Tie žmonės kiekvieną rytą prabunda nebeturėdami vilties. Dar esmė tiesiog žinodami, kad man liko 2 mėnesiai, arba man liko maksimum metai, ir arba aš padarau ką nors, arba ne. Dažnai jie nelabai gali ką nors padaryti, nes jie tiesiog guli lovoje, ar ne. Jo, kaip aš sugalvojau tenai eiti? Nežinau, aš tiesiog vieną akimirką, buvo toks laikotarpis, kai aš eidavau ten į teatrą, į spektaklius, į filmus, ten šokti, dar kažką, ir kaip ir turėjau būti laiminga, bet tada kažkaip galvoju, nu, kažkas netvarko yra mano gyvenime, ir aš supratau, kad man yra manęs per daug. Aha. Aš suprantu, kad aš gyvenime gavau labai daug.
O ką reiškia, manęs yra per daug?
Nu, viskas taip apie mane. Žinai, aš skaitau knygą kam, kad kai su ko nors kalbėsiu, galėčiau ką nors papasakoti.
O kiekvieną pokalbį pradedi, o aš?
Jo, jo. Ir, žinai, ir nueini į teatrą ir čia visiems gali papasakot, kaip tu buvai teatre ir čia praplečia tavo akiratį ir išsilavinimą ir visa kita, bet...
Nes yra toks savęs tobulinimo kultas. Jo. Dabar labai madinga yra, kad kuo daugiau čia augti reikia visada.
Taip, ir man toks, bet palauk, aš šiandien nebesijaučiu, kad galėčiau priklaupti prie Benamio gatvėj. Nes, nu, tipo, aš jau čia per... Žinai, aš į teatrą per daug kartų jau nuėjau, kad čia dabar purvinčiau savo pėtkelnes. Ir aš galvoju, pala, pala, kažkas čia jau vyksta ne taip, davai biški supaprastėjom. Ir vat tas nuėjimas po žmonės, ar ne, ten, nežinau, aš, kai mokiaus mokykloje, aš įdavau į tokią Betaniją, į vargšų valgyklą. Ir ten tikrai yra labai nekoks kvapas, kai tu ateini. Nu, tas pirmas 10 minučių tavo yra sunku būti.
Mm-hmm.
Bet aš galvoju, vat tas kvapas mane nuleisdavo ant žemės, kad žiūrėk, nebijok tokių dalykų, gerai. Žmonės gyvena šitame kvape, jie yra tokie patys nuostabus kaip ir tu, nu, jie yra tiek pat vertingi ir panašiai. Tai jo, ir aš tada tiesiog, kadangi aš buvau atsikrausčiusi į Kauną, ieškojau būdų, tai kur man čia save padėti, kur man save padovanoti. Man atrodo, kad tas savęs dovanojimas duoda tavo gyvenimui tokią kryptį.
Mhm.
Nu, tavo gyvenimas yra link kažko, jis yra kažkam, ne tiesiog kabantis. Ir aš tiesiog sužinau, kad yra hospisas ir Kaune, nes žinau, kad yra Vilniuje, bet nežinau apie Kauno hospisą. Ir paskambinau jiems. Ir šiaip man iki šiol yra labai įstrigęs vienas momentas, nes aš paskambinau jiems. Ir savanorių koordinatorė man užduoda vieną klausimą. O jeigu reikės keisti kam nors sauskelnes, tai gali?
Nu taip, nes reikės, taip, oi, aha.
Jo, ir aš tokia, aš tai šitam nesiruošiau, šiaip atsiprašau, aš tai norėjau, čia mano mintys esu, kas aš tai norėjau nait gražiai su jais pabūti ir tiek.
Pakalbėti, pasidalinti.
Ir tada man šitą klausimą uždada ir aš tikrai taip, nu, kelias sekundės gerokai patylėjau, bet tada mintyse aš uždavau savo klausimą, kodėl aš noriu tai daryti? Kad eilinį kartą būčiau faina, ar todėl, kad kažkam reikia, kad aš tai daryčiau. Ir mano atsakymas buvo todėl, kad kažkam reikia.
Mm-hmm.
Ir sakau, taip tikrai galiu keisti sauskelnes.
O keitai?
Kol kas ne, va, šiaip yra čia labai įdomus, kad man dar kol kas neteko. Nu.
Bet tai gerai, tu naini, pažiūrėjau, pas kažką.
Jo.
Tai aš žinau, kad tu lankai vieną seną moterį, bent jau esi rašiusi. Mm-hmm. Ir jūs su ją kalbat apie gyvenimą, tau pasakoja apie jaunystę ir viską, ir tu kažkaip tą savo tada įrašą baigiai tuo, kad nu, ir aš vieną dieną kaip ji. Ir nu, tada tikrai pamatai tą tokį laikinumą visko. Nu, kas tavi dedas, kai tu eini pas tos žmonės, nes tu jiem tai atneši dalykų ir taip toliau, bet vis tiek ir iš izoliatorius, kai išeini ir iš hospiso, kažkaip laikina tada viskas labai pasidaro.
Man didžiausias sukretimas turbūt įvyko hospiso savanorystį, kai mes turėjom naują vaikinuką, kurį lankom, ir aš kažkaip atvažiavau, ten neturėjau daug laiko gilintis, kas per situaciją, ir atvažiavau, susitikau su savanorių koordinatorė prie laiptinės, mes pakalbėjom, sako, tai ten yra vaikinas, jam yra 20 metų, jis guli komui.
Aha.
Aš, gerai. Ir aš žinau, kad man ten už 3 valandų yra egzaminas universitete.
Taip.
O mane šia dabar laukia tokia patirtis didžiulė. Tai vat, jo, tu turi visą laiką 2 galimybės, kai susiduri su tokia situacija, ar ne? Nes aš atėjau, tai yra mano amžiaus vaikinas, kuris guli lovoj, negali nieko daryti, o aš čia ką tik atbėgau, toj bėgsiu į universitetą, čia rašyti egzačiai darbą, čia tana. Ir aš išmokau iš to 2 dalykus. Viena, kad džiaukis, kol gali bėgti ir mėgaukis to, nes kartais man būdo toks, o aš taip pavargau, čia taip sunku viskas ir panašiai, bet gerai, aš dar turiu kojas, aš dar galiu jas judinti, aš galiu atsimerkti, aš galiu žiūrėti, aš galiu girdėti, aš galiu užuosti. Kitas dalykas, žiūrėdama į tuos žmonės, ypatingai tuos, kurie guli komoje, ar ne, jie duoda kažkokius ženklus. Nu, jie aha. Pajudina akis kartais, tai nebūtinai yra, kad jie supranta, ką jie daro, ar ne, bet ta prasme. žiūrėdama į juos, aš suvokiau vieną svarbų dalyką, kad tai irgi yra gyvenimas.
Oi, kaip taip.
Kartais įsivaizduojam, kad, nu, vat jie, nu, jau geriau jis mirtų, pavyzdžiui, ar ne? Bet tikrai aš žiūrėjau, nu, man ilgai juos tenka žiūrėti, ar ne? Ir tu kartais patiri tokį beprasmiškumo jausmą, nes aš sėdžiu ten, pasakoju jam, pavyzdžiui, apie savo Amerikos keliones, tikėdamasi, kad jis girdi. Arba mes jam leidžiam muziką, aš glostau jam ranką, juokauju su juo ką nors, ar ne? Toks yra labai šiaip keistas jausmas, nes jis tau neduoda jokių reakcijų, bet aš stengiuosi visą laiką bendrauti taip, taigi tu gyvas.
Draugai, ja, jo, jis jau gyvas.
Taigi, aš jam, tipo, čia pakutenu ūsiukus, pažvengiu ką nors vieną, nu toks, tu bandai kažkaip išlaikyti šitą, nes jis irgi gyvena, jis yra kažkokioj būsenoj.
Mhm.
Mes labai įpratę gyvenimo apibrėžti, kad privalai sugebėti ką nors padaryti, kurti kažkokią pridėtinę vertę, ne? Ten būtinai kalbėti, būtinai bėgti, skubėti, uždirbti, dirbti. Bet jis yra kažkame, ta prasme, jis yra.
Bet šita gyvenimo laikinumo prasmės ir džiaugsmo tema mes turime išeiti pertrauką, čia ką žmonės dirba ir grįžim po akimirkos. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusenytė, laida Ką žmonės dirba, su manim studijoje Gintarė Kurtinytė ir mes kalbam apie savo narystę ir dar nekalbėjom kol kas apie dvasingumą gyvenime, nes mes laidą kaip ir pradėjom nuo to, kad aš tai nereliginga, tu tai religinga, o kas tas dvasingumas? Ir o kas tas dvasingumas?
Aš šiaip galiu gal atsakyti klausimą, ką man apskritai duoda? Ar ne, tas buvimas religijoje, buvimas su Dievu. Jeigu kalbant konkrečiai apie religiją ir kodėl aš kažkaip nesipriešinu jai, man atrodo, yra labai lengva gyventi ir tai yra labai populiaru šiandieninėme pasaulyje. Paskaityti, ką sakė Būda, ne, paskaityti, ką sakė ten koks kitas fainas dvasininkas, nu, paskaityti ir ką ten Šventa Motina Teresė sakė, prisirinkti va tokių va citatėlių ir sakyti, nu, viskas yra apie tą patį ir va aš tai gyvensiu va šitais va patarimais, tokiais.
Susikonstruoji savo kas patogą, tokią puzlę.
Jo, ir gyveni tada tame, bet bent jau mano gyvenimo patirtį manęs neaugina dalykai, kurie manęs nelaužo. Kol man yra patogu, tol manęs neaugina.
Aha, bet tikrai, nes tie susirinkti dalykai būna patogus. Kas tau faina?
Jo, tu, ta prasme, bet čia netgi yra pareiškimas. Žiūrėk, dabar aš atsiversiu Bibliją ir pabūsiu protingesnis už Jėzų.
Aha, ir o aš dar ir Koraną perskaičiau. Jo, čia toks dažnas.
Ir tada, ir aš dar paskaičiau, ką Buda sakė, ir išsirinkau, kas man labiausiai iš jo atrodė protinga.
Aha.
Vadinasi, aš nepasitikiu, kad jis yra protingas ir paska, viskas, ką pasakė. Ne? Tai aš vadinasi save paimu kaip protingumo matą. Tai aš pasirinkusi religiją, jaučiuosi, kad jinai mane be galo augina, nes aš turiu būti laužoma, yra tam tikri dalykai, kuriuos aš
Bet
galbūt...
Bet o kas ten tave laužo?
Daug šiaip dalykų. Pavyzdžiui, atleidimo dalykas. Aš šiaip, jeigu neturėčiau religijos, tikrai labai dažnai sau, neturėčiau tikėjimo, ar ne, labai dažnai sau leiščiau, nu, pasmerkti žmonės, kad, agirti. Bet aš esu įpareigota atleisti, ne.
Nori, ką nori, dabar jau tenka.
Arba...
Bet ar iš tikrųjų viduje atleidam, taigi kartais ir tave, pavyzdžiui, skaudina kas nors.
Žinoma, kad jis skaudina, bet aš tada dirbu ties tuo, ar ne? Nu, ta, aš jaučiuosi įpareigota tai daryti, arba yra labai daug situacijų gyvenime, kai aš, nu, man būtų žymiai patogiau nesirinkti meilės, apriekt ką nors, nesigilinti, ne? Nu, toks praeit pro šalį, bet būna, man netgi būna, pavyzdžiui, aš praeinu pro kokį benamį, kvakintarį, va taip, va, tipo, ir praeisi, grįžtu. Labą dieną. Bent dvi minutės
skiriu. Aha, ir kas vyksta tam pokalbį? Tu sakai labą dieną ir tau sako labą dieną. Nes niekas šiaip nesustoja prie benamio. Arba jeigu sustoja, tai šunuoja lygi žmonės. Aš tai nežinau, kaip ką reikėtų daryti.
Bet jiems...
Tai tu duodi ką nors, pavyzdžiui?
Ne, nebūtinai. Aš, pavyzdžiui, paklausiu vardą ir sako, aš už jūs pasimelsiu.
Ai, aha, o ką tada sako?
jie būna apsiverkia, būna, sako, aš už tave irgi pasimelsiu, ar ne. Visko būna, bet šiaip, jeigu kalbant apie benamius, tai jiems tiesiog reikia orumo. Aš kalbėjau su tokiu kunigu, jis Amerikoje gyvena, ir jie ten universitete turėjo daryti tokį tyrimą, išeiti gatvėje 7, man atrodo, dienom ir gyventi gatvėje. Ir jis sako, pirmą dieną viskas ok, trečią dieną viskas ok, penktą dieną, sako, aš pradėjau smirdėti, buvau purvinas, neturėjau ką daryti. Sako, žinai, kas atsitiko? Žmonės į mane gatvėje net nepažiūrėjo. Aš jaučiausi, kad manęs tiesiog nėra. Sako, šitiems žmonėms nereikia pinigų. Jiems reikia paprasčiausio orumo, paprasčiausio priminimo, kad tu esi, ar ne?
Bet matai, mes mėgstam spręsti problemas ir mes gyvenam tokiam greitam ir visi sakom, kad labai sunku, kad už viską reikia sunkiai dirbti, kad viską reikia užsidirbti, o su benamiais atrodo, kad tu arba tu turi kažkokių problemų, kurus tu neišsisprendėjai, priklausomybę, kurus tu neišsisprendėjai ir čia kaip yra tavo pasirinkimas, kad tu esi gatvėje. Ir kad, nu ką, aš tau galiu padėti, aš tau galiu duoti parą eurų, tu nusipirksi valgyt, bet, nu vat tiek, tu kažkaip pats turi išsispręsti savo problemas ir mes labai dažnai nežinom, kodėl tas žmonės yra gatvėje. Ir tada toks gaunasi, kad tu jų problemų kaip ir negali už juos išspręsti, bet žinai, kad jie patys su problemu nenori spręsti, tai ką tu dabar ir darysi?
Va, man atrodo, čia ir ateina mano religijos klausimas.
Dvasingumas.
Jo. Kad... Aš jaučiuosi ne tai, kad atsakinga už kiekvieną žmogų, kurį aš sutinku, bet aš jaučiuosi, kad jis yra mano brolis. Ne? Pavyzdžiui.
Nes tėvė mūsų.
Jo, nes tėvė mūsų ir va dabar aš kažkaip ypatingai išgyvenau. Aš einu kiekvieną sekmadienį mišes ir ten per aukojimą kartoja Jėzaus žodžius, kai jis sako... Jis duoda duoną ir sako, imkite ir valgykite jos visi. Jis nesako, imkite ir valgykite jos tie, kurie esat švarūs.
Ir užsidirbę.
Jo, užsidirbę, tie, kurie tenai pasiekėt, ko nors gyvenime padarė daug gerų darbų, sako, imkite ir valgykite visi. Aš jaučiuosi, kad aš duonos gavau apščiai. Todėl būtų žiauriai neteisinga dabar susikišus rankas į kišenės praeiti pro tos, kurie biški pražiopsojo. Gali būt, kad jie pražiopsojo savo pasirinkimais. Ir aš nesitikiu išspręsti jų problemų, bet tai nereiškia, kad aš negaliu jų paprasčiausiai mylėti.
Aha. O tau, tai gerai mylėti visus kitus aplinkui, o tau lieka laiko savo draugam, savo seneliam, savo tevam?
Taip, aš vat, šiandien keliu 4:40, nes vakar vakare važiavau Klaipėdą pasveikinti su gimtadieniu. Tai...
Bet nėra tokios dilemos, kad aš, pavyzdžiui, einu pas senelius, savanoriauju, o, pavyzdžiui, savo senelių aš tiek daug neaplankau, o gal jiem irgi reikėtų manęs.
Kadangi aš gyvenu Kaune, o mano seneliai kituose miestuose, tai...
Kaip savo... ir geras pasiteisimas.
Ja, bet aš bent jau kažkokiems seneliams skiriu laiko, ar ne? Aha. Bet tada savaitgaliais aš visą laiką stengiuosi kur nors... pabūti arba vienam Lietuvos gale su šeima, arba kitam Lietuvos gale bent trumpam aplankyti.
Gerai, o tada apie savivertą mokyklose. Ką tu ten veiki ir ką tu su tam jauna moteriam kalbi?
Mes einam į mokyklas ir šiaip labai daug susidurėm su tuo, kad mergaitės nesijaučia vertingos. Mes darom tokį, paprašom jų šiaip užsimerkti pradžioje pamokos ir aš vardinu skaičius 1, 2, 3 iki 10 ir jos pakelia ranką ties tiek, kiek jos, pavyzdžiui, jaučiasi gražios, vertingos, kažkokios. Nei vienos mokyklos nebuvo, kur kas nors pakeltų 10, nu, visos, kad būtų 10 pakelusios, būna
kad aš
kartais.
Ir graži, ir
jo.
Protinga.
Jo, vis, nu, kad aš tokia esu iš esmės vertinga,
aha,
verta gerų dalykų. Aš esu vos kelis kartus neapsiverkus, kai mergaitės pakelia ties vienetų.
Aha, aš labai noriu sakyti, o velnis.
Jo,
aha.
Ir tu toks, ok. Tai tenai mes su juom bandom kalbėtis ir laisvinti jas truputį iš tų visų standartų.
Bet o ką tu tai merginai pasakai, jeigu jinai, pavyzdžiui, nesijaučia? Tu negalėjai pasakyti, bet tu esi vertinga. Ir nu, tu verta meilės, kokia esi, tu neturi visiems kitiem įtikti. Tu tiesiog, vat, koks tu žmogus esi, kažkas tave už tai gali mylėti. Nu, ja. Jinai turbūt žiūri tave ir galvoja, nu, tikrai, negyveni tu mano gyvenimą.
Aha, kartais, šiaip kai kuriam užtenka pažiūrėti ir sakyti, bet tu žinai, kad tu esi labai graži. Mm-hmm. Jos, tikrai jos sureaguoja, nes kai kurios iš jų niekada gyvenime to negirdėjo.
Mm-hmm.
Žinai, bet šiaip aš per savo gyvenimo istoriją pasakoju apie tai, kaip aš jaučiausi, kaip iš manęs mokyklai tyčiasi ir kaip aš galiausiai supratau, kad nu, aš nesu atsakinga nei už tai, kaip aš atrodau, todėl aš to nepasirinkau, todėl negaliu būti už tai atsakinga, tai kaip mane kažkas gali dėl to kaltinti, ar ne? Mes nu, kalbam ten apie savęs priėmimą, apie tai, kad tu negali mylėti kito, kol savęs nemyli ir nepriimi. Nežinau, šiaip mes ten, nu, tikrai apie labai daug dalykų kalbamės, apie jausmus, apie mm-hmm. berniukus, apie tai, kad jo šiaip dažnai galvoja, kad joms yra 16, jos neturi bahūro ir viskas.
Mm-hmm.
Kas aš irgi taip galvojau, tipo, aš dar turėjau dilemą, plemba, aš neturiu vaikino, katėms aš alergiška, tai ką aš darysiu? Ane, nes tipo, su katėm tai gyventi negalėsiu, man nei vienas scenarijus dabar nepaina. Tai mes kalbam apie tai, kad žiūrėkit, pirmas svarbiausia yra suprasti, kur jūs savo gyvenime norit nueiti, ir tik tada yra įmanoma išsirinkti žmogų, kuris eina į tą pačią pusę.
Mhm.
Nes aš mačiau daug merginų autobusuose, kurios yra jaunos, gražios, guli ant kelių kokiam nors marozėliui, kuris pjaudasi, keikiasi. Aš žiūriu ir kavoju, bet tikrai, čia tikrai yra tavo svajonių vyras?
Mhm.
Tai mes, kai einam į mokyklas, bandom jom pasakyti, kad žiūrėk, tu esi vertinga ir tau nereikia ant bet ko, nu, su bet kuo, pavyzdžiui, pradėti draugauti vien tam, kad galėtum ten pabandyti pasibučiuoti.
Ir mes su tave pažiūrėjo ir pagalvojo, kad, nu, gal čia su tavim.
Jo.
Taip.
Jo, jo.
Bet aš žinau, kad, na, laida visiškai ne į pabaigą, aš žinau, kad tu kažką nori pasakyti, tu atsinešiai dalykų. Tai jau šita tavo gaida, kad pilnatvė susikūrė mes patys, o ne kitas žmogus mus padarys vertingus Taip. Ir pilnus. Bet, nu, gerai, dar.
Tai kalbant apie tą savanorystę, man noris pasakyti, kad savanoriaut arba skirti laiko kitiems mes galim kiekvienas, bet to laiko reikia skirti, nes jo niekada nėra, jeigu mes jo neskiriam ir jeigu mes jo patys nesuplanuojam, tai kažkas kitas už mūsų planuoja. Ir užtenka vieno žingsnio, tai yra paskambinti kokią nors organizaciją, kuriai yra reikalingi savanoriai ir įsirašyti į savo darbo kalendorių, kad aš šitą vieną valandą skirsiu tam. Mes Instagram'e nedažnai praleidžiam, jeigu susumuoji visą dieną. Visas
baisu dabar aš, kiek praleidu.
Tai ten, kad ir 3 valandas per dieną gali netyčia praleisti, tai atrodo, davai aš iš Instagram'o paimsiu tą valandą ir duosiu ją seneliams. Arba vaikams, nu, yra daug kam reikalingas tas laikas yra. Kitas dalykas, svarbiausias turbūt, nėra pakankama nueiti ir 2 valandas per savaitę kam nors pabūti fainu. Gyvenimas mums kiekvieną akimirką, gatvėj, namuose ryte atsikėlus, darbe, bet kur, iškelia klausimą, tai renkėsi meilę ar ne? Ir svarbiausia, man atrodo, yra savo gyvenime atsakyti šitą klausimą, taip renkuosi meilę. Ne tik tada, kai nueinu pas senelius ir turiu būti faina, bet davai, aš būsiu faina ir savanoriausiu, būsiu savanorė, meilės savanorė, nepertraukiamai kiekvieną dieną. Nes labai sunku, tiksliau, labai lengva yra pamiršti, kad nu, net ta pikta teta su gražiais kailiniais, kuri visai neatrodo vargšė, gali būti, kad čia akimirka savo širdyje yra vargšė. Arba tas dėdė, kuris praėjo ten kaip nors parekė, pastūmė, jis irgi šią akimirką yra širdy vargšas ir viskas, ko jam reikia, tai tokio meilė ženklo.
Labai skauda ir labai liūdna, mes turim veik laidą, tai šita nuostabi Gintarės gaida, ačiū tau labai labai, kad atėjai. Ir turbūt norisi pasakyti, kad nu tai ką, visiems gerų naujų, davai renkamės meilę ir čia visai galėtų būti mūsų naujų metų rezoliucija. Ačiū jums baisiai, kad klausot, čia Rasa Jusionytė, ką žmonės dirba, į mus galima ir pažiūrėti žinių radio puslapyje žiniuradijas.lt. Laida išeina kiekvieną pirmąjį 16:05. Ačiū jums labai ir iki.
Iki.